Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat e dëgjues ju shoqëroj unë Krenari Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić u pajtuan për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit mes dy vendeve pas një takimi maraton në Ohër. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë të rëndësishme marrëveshjen. Në Maltëzi janë duke u mbajtur zgjedhjet presidenciale. Nga zhvillimet në botë, presidenti rus Vladimir Putin raportohet ketë realizuar vizitë papritur në qytetin Ukrainas Mariupol të shkatruar nga lufta. Për këto dhe informacionit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia janë pajtuar dje në Ohër që të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve sa më shpejt që të jetë mundur. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić nuk e kanë nënshkruar zyrtarisht dokumentin. Kurti ka thënë se Vučić ka refuzuar të bëjë diçka të tillë. Një përmbledhje të zhvillimeve të ditës së djeshme na e sjell kolegu Shkëlqim Hysenaj.
Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, fasë udhëhecit të Kosovës dhe të Serbisë, u pajtuan për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre, të mbështetur nga BE-ja. Borrell i bëri këto komente pasi ndërmjetësoi një takim maraton midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, me 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Duke ju adresuar gazetarëve, ai tha se kjo është një arritje rëndësishme. Edhe pse palët vendosën të mos e nënshkruajnë zyrtarisht marrëveshjen, Borrell tha se ato u pajtuan që të fillojnë zbatimin e saj, sa më shpejt që të jetë mundur.
Kosovo and Serbia have agreed.
Ajo që palët pranuan është që marrëveshja dhe zbatimi i saj përmes aneksit të bëhet pjesë integrale e rrugëve të tyre përkatëse drejt Bashkimit Evropian. Është e qartë se të dyja palët do të kenë përfitim të madh nga kjo marrëveshje, sepse dialogu nuk është vetëm për shkak të Kosovës dhe Serbisë, por ka të bëjë me stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin e të gjithë rajonit.
Marrëveshja me 11 nene e bërë publike me 27 shkurt nuk e obligon Serbinë që ta njohë Kosovën, por kërkon nga të dyja vendet që të pranojnë dokumentet dhe simbolit e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Ajo kërkon po ashtu nga palët që t'i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë dhe atë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilin qeveria në Prishtinë e ka refuzuar deri më tash, me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Borrell tha se Kosova është pajtuar që të nisë më njëherë negociatat me BE-n për të siguruar një nivel të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se pajtimi i arritur në Ohër është një njohje rëndërsjellë de facto e Kosovës dhe Serbisë. I pyetur nga gazetarët nëse do të lejojë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai tha se bëhet fjalë për një nivel adekuat të vetmenaxhimit të komunitetit serb dhe jo për vetëqeverisje.
Kemi arritur pajtim publik për një aneks i cili do të udhëzoj zbatimin e marrëveshjes bazë. Pala tjetër, njëjtë sikur se në takimin e kaluar në Bruxelles me 27 shkurt, po i ik në nënshkrimit të marrëveshjes. Tash edhe me aneks. I takon Bashkimit Evropian që të gjejë mekanizmin për ta bërë statusin e kësaj marrëveshje ligjërisht dhe ndërkombëtarisht obligueshme.
Presidenti Serbisë Vučić tha se formimi i asociacionit është bërë detyrim me prioritet.
Më duhet të them se jam shumë i kënaqur për këtë. Pavarësisht dallimeve, kishim një bisedë të mirë.
Kurti dhe Vučić zhvilluan fillimisht takime të ndara me Borrellin dhe me të dërguarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajça, përpara se të fillonin takimin e përbashkët, i cili zgjati deri në orët e vona të 18 marsit. Në cilësinë e vëzhguesit i pranishëm në takim ishte edhe i dërguari posaçi Mishëbas për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Duke komentuar pajtimin e paleve, Escobar tha se ai hap derën për një integrim më të madh euroatlantik të dyja vendeve.
This not opens the door for greater euroatlantic integration for both countries.
Kjo hap derë edhe për rajonin që të hyjë në një epokë të re të paqes. Mund t'ju them sot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotohen të ndihmojnë me zbatimin e marrëveshjes që të funksionojë për të dyja vendet dhe për rajonin.
Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008, por Serbia vazhdon ende ta konsideroj atë pjesë të saj. Me ndërmjetësimin e BE-s dhe mbështetjen e SHBA-s, dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Ato kanë arritur 10 marrëveshje, por shumica e tyre nuk janë zbatuar dhe palët kanë vajsuar njëra tjetrën për ngjecje. Muajve të fundit komuniteti ndërkombëtar ka rritur trysnin mbi dy vendet për të punuar drejt normalizimit të marrëdhënieve. Nga frika se Rusia mund të përpiqet të shfrytëzojë tensionet mes tyre për të nxitur destabilizim në Ballkan, në përpjekje për të rëndosur vëmendje nga agresioni i saj në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se nuk e kanë shkruar aneksin për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, sepse Serbia është shtet i njohur ndërkombëtarisht, ndërsa Kosova nuk është. Prandaj, sipas tij, nuk mund të arrihet një marrëveshje juridike ndërkombëtare. Ai ka folur para popullit duke diskutuar për takimin që ka zhvilluar në Ohër me Kurtin një ditë më parë. Askush nuk mund t'ia imponojë Serbisë obligimin për të njohur Kosovën. Serbia mund të punojë në zbatim deri te via tekuqe, ka thënë ai. Ndërko ambasadori Amerikanë në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka cilësuar të rëndësishme pajtueshmërinë mes Kurtit dhe Vučićit në Ohër. Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetje të plot për zbatimin e këtyre obligimeve në përputhje me përpjekjet tona afatgjata për të avancuar sigurinë dhe stabilitetin për popullin e Kosovës dhe rajonit, ka thënë ambasadori Hovenier përmes një postimi në Twitter. Qytetarët e Malit të Zi votojnë sot për zgjedhur presidentin e ri të vendit. Presidenti aktual Milo Djukanovic është duke garuar kundër 6 rivalëve të tjerë, përfshirë 4 anëtarë të kampit pro-serb. Dhe në votimet janë hapur në orën 7 mëngjesit dhe rezultatet e para pritet të dalin në mesnatë. Analistët besojnë se emri fituesi do të bëhet i ditur në balotazhin që mund të mbahet më 2 prill. Djukanovic, 61 vjeçar, ka mbajtur pozitat më të larta në qeverinë e Malit të Zi në 3 dekadat e fundit. Kandidatët e tjerë në garën për president janë kreu i demokracisë së re serbe Andrija Mandić, Jakov Milatović nga Evropa Tanim, Aleksa Bečić, ish kryetari i kuvendit Malit të Zi dhe udhëheqësi demokratëve, Goran Danilović, kandidat i koalicionit Mali Zi i Bashkuar, Draginja Vuksanović Stanković nga Partia Socialdemokrate dhe Jovan Jogjir Radulović, i njohur për numrin e madh të ndjekësve në media sociale. Të drejtë votën në zgjedhjet prezidenciale në Malit të Zi kanë rreth 500,040 qytetarë.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ndërkohë në Maqedoni të Veriut, të gjitha etnitetet do të mund bëhen pjesë e prambuljes në kushtetutën e këtij vendi apo të jenë popull i shtet formues. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski ka thënë se përveç bullgarëve në kushtetutë do të mund përfshihen edhe kroatët malazezët, ndërsa dëshirojnë që të jenë pjesë e saj kanë shprehur edhe hebrejt e etnitete tjera. Njësit e çështjeve politike thonë se kjo bëhet për të relativizuar përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Popull i shtetformues të Maqedonisë së Veriut do të jenë thuajse të gjitha bashkësitë etnike që jetojnë në këtë shtet, në rast se ndryshohet kushtetuta në pjesën e preambullës apo amendamenti 4 i saj. Kushtetuta duhet të ndryshohet për përfshirjen e pakicës bullgare në të si popull shtetformues. Kjo obligim për autoritetet maqedonase parashihet me marrëveshjen mes së dy vendeve në korrik të vitit 2022, e cila bazohet në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes së dy vendeve. Me arritjen e kësaj marrëveshje, Sofia hoqi veton për nisjen e bisedimeve të Ndërsimit Evropian të Maqedonisë së Veriut, të cilën e kishte vendosur në nëntor të vitit 2020. Por zyrtarët Maqedonas kanë thënë se kushtetuta nuk do të ndryshohet vetëm për pakicën bulgare, por edhe për etnitete tjera që duan të jenë pjesë konstituive e këtij shteti.
I tu ka vë momentu zburuame za bugarite, hrvatite, crnogorcite, megjithëse veçë i delovite od izraelskiot narod izrazia takva želba.
Ne për momentin flasim për përfshirjen në preambull të bulgarëve, por pjesë e saj do të jenë edhe kroatët e malazezët. Por ndërkohë dëshirën për përfshirje në kushtetut e kanë shprehur edhe hebrejnjët që jetojnë këtu, ndërsa kërkesë veç më kanë dorëzuar edhe përfaqësuesit e komunitetit egjiptian. Këtë mund ta bëjnë edhe ata që mendojnë se i përkasin ndonjë bashkësie tjetër etnike dhe të përfshihen në kushtetut. Ne jemi shoqëri multikulturore, multikonfesionale dhe si e tillë njihemi edhe në Evropë, dhe përfshirja e të gjitha bashkësive etnike në kushtetut nuk duhet të paraqes asnjë problem, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Kërkesën që të jenë pjesë e preambulës e kushtetutës Maqedonase e kanë paralajmëruar edhe torbeshët që flasin maqedonisht, ndërsa janë të besimit islam. Në kushtetutën aktuale, pjesë e preambulës janë Maqedonasit, si dhe Shqiptarët, Turqit, Vllahët, Serbët, Romët dhe Boshnjakët. Njohësit e çështjeve politike thonë se paralajmërimi kryeministrit Dimitar Kovacevski se ndryshimi kushtetutës do të bëhet për përfshirjen jo vetëm të bullgarëve, por edhe të bashkësive tjera etnike, ka për qëllim relativizimin e këtij procesi, konkretisht të përfshirjes së bullgarëve në kushtetutë.
Me këtë pako të ndryshimeve ku përveç bullgarëve do të futen edhe bashkësit tjera etnike të Maqedonisë së Veriut, tentohet të relativizohet në fazë forme. E ndryshimi i kushtetutës në fakt vjen me iniciativë nga Bullgaria. Pra me këtë tentohet tregohet se ky ndryshim kushtetues është ndryshim që vjen si iniciativë nga brenda, në inkorporimin e bullgarëve në kushtetutë, por edhe të bashkive tjera etnike, vendet anëtarë të cilëve nuk kanë ndonjë kontest ose nuk kanë kërkuar që ato të jenë pjesë e kushtetutës.
Ka deklaruar Xhelal Neziri, njohësi i çështjeve politike. A i thot se ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e bullgareve në të është një çështje e ndjeshme për Maqedonasit, për shkak të kontestimit të gjuhës dhe identitetit Maqedonas nga bullgarët. Andaj, para lajmërimet e qeverisë për përfshirjen edhe të bashkësive tjera etnike në kushtetutë, Neziri e sheh si një manovrim për lehtësimin e këtij procesi. Sipas tij, ndryshimi i kushtetutës duhet të bëhet, pasi Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Banka më e madhe e Zvicrës UBS raportohet se është në bisedime intensive për të blerë plotësisht apo pjesërisht bankën rivale Credit Suisse, e cila së fundi po përballet me telashe financiare. Vlera e aksioneve të Credit Suisse ka rëndier shumë ditëve të fundit pasi shtën të jenë gjetur deficit në raportet financiare. Një injeksion financiar urgjent prej 54 miliard dollarëve nga Banka Kombëtare Zvicrane nuk duket se ka zgjidhur problemin. Kjo situatë ka shtuar brengat për krizë më të madhe financiare.
europaelir.org
Presidenti Rus Vladimir Putin raportohet se ka zhvilluar një vizitë të papritur në qytetin Ukrainas të Mariupolit. Sipas soi luftimeve të ashpra për të marrë kontrollin e këtij qyteti, një pjesë e mirë i është shkatruar plotësisht. Nëse është realizuar, kjo është vizita e parë e Putinit në këtë qytet Ukrainas pas nisjes së luftës. Hollësit i kuptojmë në materialin VOS. Media shtetërore ruse ka raportuar se presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka realizuar një vizitë të papritur në Mariupol, qytetin Ukrainas që tani kontrollohet nga forcat ruse. Sipas luftimeve të ashpra për të fituar kontrollin e këtij qyteti, pjesa më e madhe e tij besohet se është shkatruar. Në disa pamje të publikuara nga transmetuesi shtetëror, shihet Putin duke evozitur një makinë orë të vona të natës dhe më pas e viziton një sallë koncerti. Radio Evropa e Lirë nuk e ka verifikuar lokacionin. Kjo mund tjetë vizita e pare Putinit në teritorin e pushtuar Ukrainës. Agjencia ruse e lajmeve TASS ka thënë se e ka shkuar në Mariupol me helikopter dhe është takuar me disa banor lokal. Në video, një zyrtar rus dëgjohet duke i asqëruar Putinit se si është duke u rindërtuar qyteti. Mariupoli është në pushtimin rus për më shumë se 10 muaj. Raportimet për vizitën e Putinit vijnë një vit pasi Moska ka nisur sulme ajrore në teatrin e Mariupolit ku kanë vdekur qindra civil, të cilët kanë shfrytzuar atë ndërtesis tre. Ukraina dhe grupet për të drejtat të njerëzit besojnë se ato sulme ruse përbëjnë krime lufte. Të shtunën, Putin e ka bërë edhe një vizitë papritur në Krime, për të shënuar përvjetorin e 9 të aneksimit të këtij gadhiçulli Ukrainës. Autoritetet në Kiev janë zotuar se do ta shlirojnë gjithë territorin Ukrainas përfshirë Krimen e aneksuar nga Rusia më 2014. Putin po ashtu është raportuar të jetë takuar me komandant të lartë ushtarak rus në Rostov-on-Don, qytet rus në lindje të Mariupolit. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt të vitit kaluar. Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas soi e luftës, kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Parambylljes kujtoi titujt kryesor. Kosova dhe Serbia u pajtuan për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit mes dy vendeve në një takim maratonë ohër, Shobaja konsideroi të rëndësishme marrëveshjen. Maltëzi janë duke mbajtur zgjedhjet presidenciale. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në llogaritë tona në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.